Doksim.
Muzanova.com'da premyera.
Yaraldin ne sababdan insoniyat o'zi faqat dunyoviy tashvish band etgan fikru xayoling behalovatlik aks etdi insoniyat yuzida aqling bo'lsa-da ba'zida kalta kelar ekan qo'ling bo'ldi bas qilindi tomchilab yig'ishni qo'y baribir so'nggi soniyada chelaklab to'kib ketarsan ketsa ketar achinmagin mig'ingda kulib qo'y hayot atalmish dengizda baribir cho'kib ketarsan hasadni chetga sur e'tibor berma g'ibatga bu dunyo shohlarni ham qullarni ham teng yig'latgan kamtarona yurganlarni tog' bo'larkan hurmati shukronada bo'l hamisha ey muhammad ummati nolishni bas qil do'st qara osmon musaffo yayrab to'yguncha nafas ol o'pkaga to'ldir havo rizqing bo'lsa peshonangga bitilgani baribir so'nggi libosing kafan hammani kutar qabi
gunohlarini adog'i yo'q yelib yugurdi dunyo uchun qilmishlarini adog'i yo'q nafsiga quldir yetmay kuchi osmonlarga sig'may ketmoqda zanosi yo'qolib bormoqda ayolning hayosi bormikan bu dardim biron bir davosi unutmaylik do'stim bu yolg'on dunyosi
unutmagin bu dunyoga boy bo'lishga kelmagansan Allohimga hamdu sano ibodatdan charchama seni ham yaratdilar sen o'zing yaralmagansan har narsani mol dunyo va boylik bilan o'lchama
daholarni allalagan tuproq bizni ham kutmoqda biz esa yengil qarab yashayapmiz oxiratga qaragin kunlar ham juda tez o'tib ketmoqda o'tkinchi his deb qaralsa do'stlik yoki muhabbatga baxtli kunlar ham asli berilgan ekan sinovga sabr aylagin hamisha kelsa-da og'ir damlar Alloh uchun yaxshilik qil yoqish uchun emas birovga har soniya o'lim taraf ketmoqdamiz odamlar aqli ojizlarga kulma ular sendan ham baxtli chunki sen his etgan tashvish dardlar ularga begona afsus chekmoqqa mahkumsan o'tmish xatolar sababli ko'z yoshing hech kim ko'rmasin doim yasha mardona
gunohlarini adog'i yo'q yelib yugurdi dunyo uchun qilmishlarini adog'i yo'q nafsiga quldir yetmay kuchi osmonlarga sig'may ketmoqda zinosi yo'qolib bormoqda